Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը ձայների 56-38 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկում է ակցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օգտին օրենքի վերջնական հաստատման դեպքում ծխախոտի ալկոհոլային խմիչքների, բենզինի և դիզելային վառելիքի գինը Հայաստանում կաճի։ Մի քանի ժամից Ազատության հրապարակումք մեկնարկի էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան Երևանյան ակցիային զուգահեռ սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողություն կազմակերպի նաև Գյումրիում։ Հարևան Թուրքիայում շարունակվում են կոալիցիոն կառավարության ստեղծման շուրջ բանակցություններն, այդ ֆոնին ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդիպել են երկրի գործող և նախկին նախագահները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի պետական համալսարանի բազմամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը վերընտրվել է պաշտոնում, այսօր փակ գաղտնիք վերարկությամբ գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ պատմական գիտությունների դոկտոր Սիմոնյանը, ով ռեկտորի միակ տեկնացումն էր, ընտրվել է մայր բուհի հոգաբարձումների խորհրդի նիստում ստանալով 32 անդամներից նիստին ներկա 30-ի քվեները։ Նիստը վարել է Հայաստանի նախագահ, ԵՊՀ-ի հոգաբարձումների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Դեռ շաբաթներ առաջ նշանակված հանդիպումը արևմուտքում մտահոգության պատճառ է դարձել, թե հնարավոր է արդյոք, որ Եվրամիությանն անդամակցող Հունաստանը վարկ վերցնի Եվրոպայի հարևանների հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանից։ Այդ մասին լրագրողների հարցին Ռուսաստանի կառավարությունում հրաժարվել են պատասխանել։ Մինչդեռ քիչ առաջ Ռուսաստանը և Հունաստանը Սանկտ Պետերբուրգում կնքել են համաձայնագիր, որով թուրքական հոսք գազատար խողովակաշարը կերկարաձգվի մինչև Եվրոպա, անցնելով Հունաստանի տարածքով։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարների խորհուրդը երեկվանիստից հետո ևս մի հանդիպում կանցկացնի երկու շաբթի, քանի որ նախարարները երեք չեն կարողացել համաձայնության հասնել Հունաստանի հետ։ Հունաստանը ընդամենը երկու շաբաթ ժամանակ ունի վարկատուների հետ համաձայնության գալու համար, հակառակ դեպքում 1,600,000,000 եվրո պարտքի պատճառով կարող է սնանկանալ, աթենքը սպառնասել է, թե կարող է լքել Եվրոյի գոտին։ Եվրոպական կենտրոնական բանկը իր հերթին այսօր քննարկում է Հունաստանի բանկերի վիճակը։ Հունաստանի վարչապետ Ցիպրաս այսօր հույս է հայտնել, որ կողմերը այնուամենայնիվ լուծում կգտնեն։ ԱՄՆ-ի տասնյակ եկեղեցիներում հիշատակի արարողություններ են անցկացվում հարավային Կարոլինա նահանգի Չարլստոն քաղաքի աֆրոամերիկացիների եկեղեցում կրակոցների հետևանքով զոհված 9 մարդկանց համար։ Ըստ քաղաքի ոստիկանապետի, ատելության հողի վրա կատարված հանցագործության հեղինակը 21-ամյա սպիտակամորթ Դիլան Ռուֆն է, նա արդեն ձերբակալվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Մի քանի ժամ առաջ հայաստանցի խորհրդարանականները քվեների մեծ ամասնությամբ հավանության արժանացրեցին կառավարության հերթական վիճահարույց նախաձեռնությանը, որով փոփոխությունների են ենթարկվում ակցիզային հարկի մասին օրենքի մի շարք դրույթները, դրանց համաձայն մեծանում է ծխախոտի, ալկոհոլային խմիչքների, բենզինի և դիզելային վառելիքի վրա սահմանված ակցիզային հարկի չափը։ Դրա հետ մեկտեղ առաջարկվում է ակցիզային հարկ սահմանել մեքենաների լիցքավորման համար օգտագործվող բնական գազի վրա, իսկ այլը տնտեսագետների համոզմամբ չի կարող չազդել շուկայական գների աճի վրա, որոշ հաշվարկների համաձայն օրենքի փոփոխությունների վերջնական հաստատման դեպքում բենզինի գինն օրինակ կաճի 7 դրամով, գազի լիցքավորման գինը մոտ 200 դրամով։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Օրենսդիրների դժգոհությունը առաջացրած ակցիզային հարկի մասին օրինագիծը այսօր խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց։ Երեկվանից խորհրդարանում բուռն քննարկումներ առաջացրած այս փաստաթղթով կառավարությունը առաջարկում է բարձրացնել ծխախոտից, ալկոհոլից, բենզինից և դիզվառելիքից գանձվող ակցիզային հարկը, ինչպես նաև ակցիզային հարկ սահմանել տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող բնական գազի համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այսօր էլ պնդեցին, օրինագծի ընդունումը անթույլատրելի է, քանի որ դա կբերի նշված բոլոր ապրանքների թանկացման։ Տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, որ սա ոչ միայն ապրանքների, այլև ծառայությունների թանկացման կհանգեցնի։ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ակցիզային հարկի բարձրացումը կործանարար որակեց։
Հիմա այս լարված ժամանակահատվածում սպառողական շուկայում նոր ցնցումներ առաջացնելը տեղին չէ, հատկապես հասարակական տրանսպորտի, տաքսիստների և ընդհանրապես ամբողջ ազգագրության համար։
Ես հորդորում եմ դեմ քվեարկել այս նախագծին, քանի որ մեր ողջամիտ առաջարկները այն հետ տանելու չանցան։
Ոչինչ կործանարար չի կարող լինել, որովհետև մենք ժամանակ ունենք քննարկելու։
Երեք այս օրինագծի քննարկումը առանձնահատուկ էր։ Հանրապետական պատգամավորները չզիջելով ընդդիմադիրներին քննադատում էին կառավարության նախաձեռնությունը։ Աղքատության մակարդակի բարձրացման, էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների ու մարդկանց համար նորմալ կյանք ապահովելու մասին էին խոսում։ Այսօր, սակայն, հանրապետականները լուր էին։ Ընդդիմադիրներին արձագանքում էր ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը։ Կառավարության հետ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, մինչ երկրորդ ընթերցումը օրինագիծը կհիմնավորվի, ասաց նա։
Ես ինքսել եմ տեսնում, քաղաքական մեծամասնությունները տեսնում, որ հիմնավորումների լրացուցիչ պահանջ կա։ Դրա համար էլ ասում եմ, առաջին ընթերցումից կանցնի, երկրորդ ընթերցումը աշնանը։
Չնայած ընդդիմության ջանքերին, հանրապետականները այսօր լռությունը չխախտեցին։ Ընդդիմադիրները եզրակացրեցին, հանրապետականները շարունակում են դեմ լինել, բայց այս վարքագծով քաղաքական գիծ են պահում և կառավարությանն են աջակցում։ Չոքնեց անգամ 20 րոպե ընդմիջումը։ Գալուստ Ծահակյանը օրինագիծը դրեց քվեարկության։ Միայն հանրապետականների ջանքերով օրինագիծը ընդունվեց։
Իդեպ խորհրդանում և փորձագիտական շրջանակներում կարծիքներ են հնչում, որ ակցիզային հարկի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների գլխավոր, եթե ոչ միակ պատճառը պետական գանձարանում միջոցների սակավությունն է։ Այս նույն տրամաբանությանն է ենթարկվում ազգային ժողովում այսօր քննարկվող մեկ այլ օրինագիծ ևս։ Խոսքը պետական պարտքի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների մասին է, որոնց համաձայն այսուհետ պետական պարտք հասկացությունը փոխարինելու է գալու կառավարության պարտք հասկացությունը։ Այս նախագծի քննադատների ոսմամբ սա կառավարության կողմից մի հնարք է, որի նպատակը շատ պարզ է, հետագայում շրջանցել արտաքին պարտքի կուտակման համար առկա օրենսդրական սահմանափակումները։ Խորհրդանից հեռախոսով հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվս նշեմ, որ այս պահին ազգային ժողովում քննարկվում է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը ներկայացրել է կառավարությունը։ Ես նշեմ, որ ներկայացված այս օրինագիծը մինչև անգամ քննարկումը հենց խորհրդանի միջոցներում լուրջ ընդհանրությունների առիթ է դարձել, հատկապես դիմադիշ պատգամավորների համար։ Այսօր պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը հայտարարեց, դեֆոլտի ռիսկ չկա։ Այս փոփոխություններով կառավարությունն առաջարկում է պետական պարտքի համար գործող սահմանափակումները տարածել միայն կառավարության ձեռքած պարտքի վրա։ Այժմ այդ սահմանափակումները տարածվում են կառավարության և կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերի հանդագումարի վրա, փաստացի առաջարկվում է այս սահմանափակումներից դուրս թողնել կենտրոնական բանկի վերցրած պարտքերը։ Օրենքը սահմանափակում է ներկայումս, որ պետական պարտքը չպետք է անցնի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Այժմ, ըստ Ատոմ Ջանջուղազյանի, պետական պարտքը կազմում է հնա 44%-ը։ Իսկ ինչպես բացատրեց պարոն Ջանջուղազյանը, այստեղ խնդիրը ոչ թե պարտքի շեմը բարձրացնելն է, այլ օրենքը ներդաշնակեցնելն է եվրոպական օրենքների հետ։ Այս հայտարարության արձագանքելով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ասաց, արդյոք հավատո՞ւմ եք ձեր ասածին, այդ դեպքում ինչ կարիք կար բերել վիճակագրությունը բարելավելու համար այս օրինագիծը այսքան շտապողականությամբ, այս չափ հապճեպ բերել արտահերթ ռեժիմով անցկացնել։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ հորդորեց, հարգանք ունեցեք պատգամավորների նկատմամբ, ասեք, որ փողի կարիք ունենք և եթե չվերցնենք, վատ կլինի, բայց հորդորեց պատգամավորների առջև նման բացատրություններ չտալ։ Այս պահին էլ քննարկումը շարունակվում է։
Մի քանի ժամից ազատության հրապարակումը կմեկնարկի էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ հերթական բողոքի գործողությունը, մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություններ միավորվել են նույն կարգախոսի ներքո, չթանկացնել ոչ մի լոմա, ակտիվիստները հույս ունեն, որ հուշկու փողոցային բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով հնարավոր կլինի ստիպել իշխանություններին վերանայել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2 օր առաջ կայացված որոշումը, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հաշված ժամեր հետո հանրապետության մի շարք քաղաքներում կմեկնարկեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի հանրահավաքներն ու երթերը։ Սպասվում է, որ դրանցից ամենամարդաշատը կլինի մայրաքաղաք Երևանում։ Ակցիայի կազմակերպիչ ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներն այս պահին վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են կատարում։ Ինչպես ազատությանը հեռախոսազրույցում վստահեցրեց շարժման ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը, երեկոն մայրաքաղաքում թեժ է լինելու։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը զանգվածային անհնազանդությամբ են փորձելու կասեցնել, սակայն մարտավարությունը դեռ գաղտնի են պահում։
Չբացելով բոլոր ճակերտները, կարող եմ ասել, որ տոկի ենք տալու իշխանությանը։ Այսպիսի փոքր ձևակերպումով ասեմ, թող զգուշանան, մենք մեր նախկին զգուշացումներին ականջալու չեղան, բայց այս անգամ արդեն համբերության բաժակով էլ լցրել են իրենք իրենց ձեռքով, և այսօր ականատես կլինեն այն ամենին, ինչին երբևիցե չեն սպասել։ Դա լինելու է ժողովրդի ցասումն ու ժողովրդի պահանջը ու արդարացի պահանջը։
2 օր առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն որոշեց էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից կթանկանա 6.93 դրամով, 1 կիլովատժամը 41.85-ից դառնալով 48.78 դրամ։ Շուշանյանի պնդմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի որոշումը եղանակ չի փոխում։ 18:30-ին ազատության հրապարակում մեկնարկելիք բողոքի ակցիայի պահանջն ուղղված է լինելու նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։
Բոլորին կօգեմ անում առհասարակ անտեսել ամսի 17-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում կայացված որոշումը, որովհետև դա մեզ համար առաջինը չէ, քան զրո։ Նրանք ուղղակի կատարածուն են և իրենց ինչ հրամայված եղել է, նրանք արել են։ Ստրուկի հոգեբանությամբ ապրող մարդիկ են։ Մեր հստակ պահանջը ուղղված եղել է ի սկզբանե Սարգսյան, Սերժին և Աբրահամյան Հովիկին, ու մեր պահանջը ընդհանրապես չի էլ փոխվել։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը բարձր լարմամբ երեկո է խոստանում նաև հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում։ Նախաձեռնության Շիրակի ակտիվիստները 18:00-ին Գյումրիի Թատերական հրապարակում հանրահավաք կանցկացնեն, որին նույնպես կհաջորդի բողոքի երթը։ Մասնակիցներից շատերը չեն բացառում, որ երթով կարող են հասնել մինչև Երևան։ Երեկոյան բողոքի հանրահավաքներ են սպասվում նաև Վանաձորում, Աբովյանում, Սիսիանում, Կապանում և այլ քաղաքներում։
3 օր առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարեց Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի նախկին բնակիչ Մինաս Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի և Լաչինի մի խումբ քուրդ բնակիչների հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված անձիկ կարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և փոխհատուցում ստանալ։ Առայժմ հստակ չէ, թե որքանով պաշտոնական Երևանը և Բաքուն կհետևեն դատարանի վճռում տեղ գտած այս պահանջին։ Գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հաջողվել է զրուցել Ադրբեջանի դեմ դատական պրոցեսում հաղթած Գյուլիստանցի ընտանիքի անդամների հետ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի դեմ հայցը շահած Մինաս Սարգսյանի որդին Վլադիմիրը այսօր ազատության հետ զրույցում վերհիշեց, թե 1992-ին ինչպես են թողել Հյուսիսային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղում գտնվող իրենց տունը։
Գյուղում ենք հանկարծակի են փախել։ Բացարձակ ծրագիր չի եղել, նպատակ չի եղել, որ կարող է գյուղը թողնել ու փախչեն։ Գրեթե մի օրվա ընթացքում ամբողջ ռայոնը տեղափոխել էր մեր գյուղը Գյուլիստանը, Շահումյանի ռայոնը։ Երևի հաջորդ օրն էլ Գյուլիստանից փախել են, ասենք թուրքերեն գրատով խփել են, ժողովուրդը թողել փախել անտառը։ Անտառի մեջով մի մասը տեղափոխվել է Հաթերի գյուղը, մի մասը Տոնաշեն, ձևի, ու անտառի մեջով են գնացել, ոչ թե ուղ տեղ եղել, սարեր, զորերով, բազմաթիվ մարդիկ, տատիկ, պապիկներ ընդ մահացել են, զոհվել են։
Իսկ այդ գրադով խփում էին հենց տների։
Տներին էլ են խփել, անտառի մեջն էլ են խփել, ժողովրդ հետևից են խփել։
3 օր առաջ հրապարակվեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը, ըստ որի Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է փոխհատուցի Մինաս Սարգսյանին Գյուլիստանում կորցրած տան համար։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո այդպես էլ չկարողանալով տեսնել իր բնորանը, 80-ամյա ծերունին մահացել է Երևանում 2009-ին։ Այժմ փոխհատուցումը պետք է ստանան նրա ընտանիքի անդամները։ Եղվարդում գտնվող արհեստանոցում սեղանի վրա հին լուսանկարներ էին, Վլադիմիր Սարգսյանը պատմում է։
Ես մեր տունն է կողքից նկարած։ Մեր տունը սկզբից ես փոքր երեխա էի, էլ այդ դպրոց չի գնում։ Առաջին տունը սարքեցինք Անդուր հոս բարձրվի, որոշ բարձության վրա։ Հետո կողքս մի հատ ուներ սարկեցինք մեծ, հետո երկու սարք սարկեցինք, հետո նավեսի նման, սարայի նման տեղ սարկեցինք, ընդ որում երկարությունը 14 մետր մի կողմներ, 18 մետր մի կողմ, բացությունը գրեթե 3 մետր, մի քիչ լավեր կլներ։ Գոմ ունեինք, հայգի ունեինք, ծառեր, անասուններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Առավոտի խմբագիրը վերլուծում է ԲՀԿ-ի փետրվարյան պատմությունը, ինչ է տեղի ունեցել։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար պետք է համեմատել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվությունն այն ժամանակ եւ հիմա։ Նա խոսել է բազմաթիվ թեմաներով՝ տնտեսական քաղաքականություն, սահմանադրական բարեփոխումներ, Պերմյակով, եղել են պոպուլիստական անդրադարձեր, արագաչափեր, կարմիր գծեր եւ այլն։ Նույն թեմաները զարգացնում էին Քոչարյանի համակրող կայքերը եւ առանձին գործիչներ եւ հանկարծ այս քաղաքական ակտիվությունը կտրուկ ձևով նվազեց։ Օբյեկտիվ պատճառներ դրա համար չկան, եթե քննադատության առիթները մնացել են, ապա ինչու այն այլևս չի հնչում համապատասխան շրջանակների կողմից։ Ուրեմն ինչ որ բան փոխվել է Հայաստանից դուրս, կամ ավելի ճիշտ նրանց, ովքեր հույսեր էին կապում դրսի հետ, հասկացրեցին, որ այդ հույսերը սնամեջ են։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական ուժերի հանդիպումից հետո լուրեր տարածվեցին, թե Բաղրամյան 26-ում քննարկվել է նաև Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիա մտնելու հարցը։ Նշվում էր, թե ԲՀԿ-ին նախարարական երկու պորտֆել են տալու՝ քաղաքաշինությունը եւ մշակույթը, սակայն ԲՀԿ-ի նախագահ Նաիրա Զահրաբյանը կատարյալ աբսուրդ է անվանել այդ լուրերը, ասելով, որ ԲՀԿ-ի օրակարգում կոալիցիա կազմելու հարց չկա։ Ժամանակը գրում է, թե կառավարությունը խորհրդարանը ներկայացրել պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծ։ Կառավարությունն առաջարկում է պետական պարտք եզրը դարձնել կառավարության պարտք, ինչը կառավարությանը թույլ կտա աճպարարություն անել եւ պետական պարտքը բաժանել երկու մասի՝ կառավարության եւ կենտրոնական բանկի։ Պետական պարտքից մոտ $500 միլիոն դուրս կգրվի, քանի որ դա կլինի ԿԲ-ի պարտքը։ Կառավարության պարտքը կփոքրանա եւ առաջիկայում եւս $500 միլիոնի վարկ վերցնելու հնարավորություն կառաջանա։ Հրապարակի փոխանցմամբ իշխանական կուլիսներում լուրեր են շրջվում, որ առաջիկա օրերին Սերժ Սարգսյանը Սյունիքի տխրահրճակ մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին կկանչի Բաղրամյան 26 հաշվետվության համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Անկարայում շարունակվում են կոալիցիոն կառավարության ձևավորման շուրջ միջկուսակցական բանակցությունները, դրանք մեկնարկեցին հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունի վիճակի չլինի միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել էր 1999 թվականի ապրիլին կայացած ընտրություններից հետո։ Ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ նախկին նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր անսպասելի հանդիպում են ունեցել։ Նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելի հուղարկավորությունից հետո հանդիպումը կայացել է խորհրդարանի նախագահի գրասենյակում եւ շարունակվել է 45 րոպե։ Թդայի ժամանի փոխանցման ենթադրվում է, որ Էրդողանը եւ Գյուլը քննարկել են հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը, կոալիցիա կազմելու հնարավորությունները կամ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը։ Ներկայիս եւ նախկին նախագահների հանդիպումը անսպասելի էր, քանի որ երբեմնի ընկերները, որոնք միասին էին հիմնադրել արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, վերջին շրջանում նրանց հարաբերություններում սառնություն էր զգացվում։ Գյուլի նախագահական պաշտոնի ավարտից հետո նրան ոչ մի այլ պաշտոն չառաջարկվեց և արդեն 1 տարի է նա չկա ակտիվ քաղաքականությունում։ Երեկ հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Նոր խորհրդարանը առաջին նիստը հրավիրելու է հունիսի 23-ին։ Ընդդիմադիր ճամբարը փորձում է միավորվել։ Եթե բացի արդարություն և զարգացում կուսակցությունից խորհրդարան անցած մյուս 3 ուժերին հաջողվի միավորվել, ապա նրանք կարող են կոալիցիա կազմել և վերցնել իշխանությունը։ Հյուրը Daily News-ի հարցազրույցում ժողովրդահանրապետականների հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քրջդարոգլուն ազգային շարժման առաջնորդ Դևլետ Բահչելին առաջարկել է վարչապետի պաշտոնը։ «Արի միասին կառավարություն կազմենք, եղիր այդ կառավարության վարչապետը»,» հայտարարել է Քրջդարոգլուն։ «Ամենագլխավոր խնդիրը, ամենամեծ հակասությունը, տարաձայնությունը ազգայնականների եւ քրդամեծ ժողովրդադեմոկրատների միջև է»։ Ավելի վաղ ազգայնականների առաջնորդը շեշտել էր, որ քրդամեծ կուսակցության հետ դաշինքի չեն գնա։ Ժողովրդահանրապետականները հույս ունեն փողզիչումների հասնել։ Քեմալ Քրջդարոգլուն ասել է, թե քաղաքականության արվեստն էլ հենց խնդիրները լուծելու մեջ է։ Եթե Թուրքիային ոչ մի կողմին չհաջողվի կոալիցիա կազմել, ապա ըստ օրենսդրության պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի եւ անցկացվի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։